Areena.
New York, lokakuussa 2021. YK:n päämajaan asteli erikoinen vieras. Sillä oli keskimääräistä diplomaattia suomuisempi iho ja terävämmät hampaat. Sen nimi oli Frankie ja se oli tietokoneella luotu dinosaurus. Se nousi puhujan pönttöön. Dinosauruksella oli tärkeä asia ihmiskunnalle. Mutta ensin on kyllä pakko torua siitä, että lajimääritys jää kovin epämääräiseksi. Frank nimittäin näyttää sekoitukselta Jurassic Park-elokuvien velociraptoreita ja ehkä pienikokoista allosaurusta. No mutta joka tapauksessa, puhuvalla dinosauruksella oli vissi pointti. Ihmiskunta on ajamassa itseään sukupuuttoon. Ja näin dinosauruksen näkökulmasta se on todella typerää. Mä oon Emil Johansson ja tässä Dinocastissa puhutaan sukupuutosta. Vieraana on evoluutiopaleontologian professori Mikael Fortelius. Dinosaurusten aikakausi päättyi 66 miljoonaa vuotta sitten, liitukauden lopulla. Silloin maailman systeemiä dominoi laajamittainen tulivuoritoiminta. Periaatteessa oli vielä lämmintä ja napa-alueella ei ollut jäätiköitä. Mutta ilmeisesti näiden isojen vulkaanisten tapahtumien seurauksena esiintyi myös kylmiä jaksoja. Ja tästä syystä ekosysteemit oli jo valmiiksi stressaantuneessa tilassa. Mutta todennäköisesti merkittävin tuhon alullepanija oli iso kivi, nykyisen Meksikon alueelle törmännyt asteroidi.
Niin kuin eräs vähän kriittisesti tähän ideaan alun perin suhtautunut henkilö sanoi silloin jo alun perin, että ei se nyt ainakaan ekosysteemejä auttanut, että se on niin kuin semmoinen.
Sen verran merkittävä tapahtuma.
Joo.
Mutta vuonna 1980 ei tiedetty vielä edes sitä törmäyspaikkaa. Mitä me tiedetään siitä nyt?
No kyllä se kraateri löytyi, mutta se oli hurja juttu. Mä olin niin kuin ihan urani alussa ensimmäisessä kansainvälisessä kokouksessa ikinä Espanjassa ja siellä sitten kuuluisa paleontologi David Raup piti ohjelman ulkopuolelta tämmöisen puheen, jossa hän tämän luki pimeällä näyttämöllä semmoisen, niin kuin, siinä oli pieni pöytä ja sillä pieni lamppu ja siinä hän sitten luki hyvin dramaattisesti tämmöisen tiedotteen, että nyt on löytynyt evidenssiä, että on ollut tämmöinen iso törmäys, että on löytynyt iridiumpitoinen kerrostuma maailmanlaajuisesti ja tämä oli se, joka tappoi dinosaurukset. Tämä oli kyllä niin kuin tosi iso sensaatio, varsinkin siinä tutkijapiirissä. Mutta sen jälkeen kesti, vaikka kraateria ruvettiin heti etsimään, niin kesti jotain 10 vuotta suunnilleen muistaakseni, ennen kuin se tosiaan löytyi sieltä Meksikon Yucatanin niemimaalta ja sen edustalta merestä.
Toi on aika romanttinen kuva tuolle nuorelle tutkijalle päästä seuraamaan tuollaista paljastusta ja paleontologian alalla.
Se oli. Siis mä oon 2 kertaa ollut elämässäni. Toisella kerralla mä en enää ollut valitettavasti niin kovin nuori, mutta se oli kun ensimmäisen kerran mun korviini tuli tieto niistä Wrangelin saaren kääpiömammuteista, jotka eli vielä tuhansia vuosia mammutin niin sanotun sukupuuton jälkeen. Nämä on ollut semmoisia ikimuistoisia tapahtumia kyllä.
Millaisia muita teorioita oli ennen, kun tämä asteroidin törmäys ehkä noussiksi vahvimmaksi oikeaksi selitykseksi liitukauden lopun massasukupuutolle?
Joo, tämä on hyvä kysymys, koska se oli tosiaan tämä asteroidin löytyminen, törmäyksen löytyminen muutti perussuhtautumista hyvin, hyvin paljon ja hyvin nopeasti. Et niin sanotut ekstraterrestriset selitykset oli hyvin huonossa maineessa vielä mun opiskeluaikana, niin esimerkiksi niillä vähän niin kuin naureskeltiin. Enemmänkin oli kyllä ollut pitkään vallalla semmoinen, että ehkä se oli nisäkkäiden kehittyminen. Nisäkkäät esimerkiksi söi dinosaurusten munat tai jotenkin niin kuin muulla tavalla häiritsi. Oli ylivoimaisia kilpailijoita. Se sopi hyvin tämmöiseen. Niin kuin
1800... Sopii ihmiselle tämmöinen narratiivi.
Että... Joo, se näin on, että niin kuin tuli parempia. Ja ehkä se on osa tätä tarinaa. On myöskin evidenssiä siitä, että näiden koppisiemenisten kasvien leviämisen myötä niin tuli myöskin enemmän nisäkkäitä näihin dinosaurusvaltaisiin ekosysteemeihin. Että ei se ehkä ihan täysin väärin ollut se ajatus, mutta ei se sitä sukupuuttoa riittänyt selittämään, vaan kyllä se on se asteroidi. Sitten sen rinnalle tuli sitten hyvin nopeasti tämmöinen tulivuoritoimintahypoteesi, koska totta on, että myöhäinen liitukausi oli hyvin vulkaanista aikaa ja oli valtavia purkauksia. Ja se on oikeastaan edelleen vähän käynnissä se keskustelu, että kumpi siihen oikeastaan sitten vaikutti enemmän. Se, että molemmat vaikutti, on aika todennäköistä, mutta nyt ihan hiljattain pari vuotta sitten tuli aika mielenkiintoinen mallinnustutkimus, jossa oikeastaan niin kuin tärkein tulos oli se, että se vulkanismin vaikutus ei ollut kuitenkaan riittävä. Ja B, että oikeastaan se vulkanismi lievensi tämän törmäyksen aiheuttamia haittoja. Että se, niin, tämä jatkuu tämä keskustelu.
No just olin sanomassa, että kuulostaa siltä, että tätä käydään vielä aika pitkään. Tätä.
Kyllä, joo.
Mutta voidaanko me sanoa mitään siitä, että millainen oli ensimmäinen päivä sen asteroidin törmäyksen jälkeen? Että mitkä oli ne välittömät seuraukset?
No riippuu kyllä keneltä kysyy, mutta kyllä se kuumuus, joka siihen impaktiin liittyy, niin kyllä se on saanut aikaan niin kuin jonkun asteisen tulimyrskyn jonkun kokoisella alueella. Että siinä kyllä meni niin kuin kaikki elävä varmaan steriloitui melko suurella alueella. Et muistan, että jo ihan niin kuin keskustelun alkuvaiheissa niin sanottiin, että minuuttien kuluessa koko Pohjois-Amerikka oli ilmiliekissä ja näin. Ja edelleen on niin kuin vähän kyllä keskustelua tästäkin, että mikä se välitön seuraus oikeastaan oli, on nämä tulimyrskyn kannattajat ja sitten on tämmöiset, jotka kritisoi tätä evidenssiä ja sekin keskustelu on vielä käynnissä. Paleontologina mun täytyy sanoa, että semmoinen niin kuin mantereenlaajuinen tulimyrsky on liian raju siihen nähden, että niin paljon säilyi hengissä.
Niin, koska siis sehän on aikamoinen mysteeri, että tästä katastrofista kuitenkin selvisi eliölajeja.
Nimenomaan, ja selvisi myöskin semmoisia, jotka oli pohjois-amerikkalaisia lajeja. Et se ei ole niin, että sinne vaelsi sitten Aasiasta uudestaan, vaan kyllä ne myöskin paikallisia lajeja jäi eloon. Ja jotkut jopa hyvin, siis makean veden ekosysteemit kaiken kaikkiaan säily hyvin. Krokotiilit ei ollut juuri moksiskaan tästä, ja sitten tämmöinen toinen trendi siinä on, että kaikenlaiset tämmöiset kaivautuvat ja koloissa pesivät lajit näyttää säilyneen melko hyvin. Ja siinä voi olla yksi esimerkki, tämmöinen multituberkulaatit-niminen nisäkäsryhmä. Se voisi sanoa ehkä, että se on kaikkien aikojen menestynein nisäkäsryhmä ja se oli juuri huipussaan suunnilleen silloin, kun se impakti tuli. Ja se meni siitä läpi kuin juna, että ei niin kuin mitään merkkiä voisi tutkimalla multituberkulaatteja, ei voisi päätellä, että iso katastrofi kohtasi biosfääriä.
Multituberkulaatit, siis millaisia tyyppejä tähän ryhmään kuuluu?
Se nimi on tämmöinen tyypillinen paleontologin antama nimi. Se viittaa siihen, että sen hampaissa on paljon nystermiä.
Aivan.
Mutta ne oli niin kuin nykyfaunasta, ne rinnastuu lähinnä jyrsijöihin. Varmaan jos ajattelee jotain oravaa, niin ei mene niin kuin ihan pieleen.
Tämä tapahtumaketju kuitenkin oli myös pitkä. Tiedetäänkö me jotain siitä, että onko jotain lajeja, jotka ehkä yritti päästä siihen samaan junaan multituberkulaattien kanssa vai, mutta sitten vaan lopulta ei päässyt perille?
No tämä on vaikea kysymys. Se erotuskyky ei oikein riitä siihen, että voisi ruveta ruotimaan
järjestystä.
Niin, että se kyllä jossain paikallisessa kerrossarjassa, jossain järvisedimentissä tai näin, niin saadaan aika korkea resoluutio, mutta et se ei niinku oikein vielä vastaa tämmöisiin laajojen alueiden kysymyksiin, että kokonaisten eliöryhmien häviämiseen ja tämmöiseen. Ja, et se on kyllä vähän auki, mutta selvästi joko se itse tappomekanismi tai ehkä todennäköisemmin se palautuminen oli valikoivaa. Että niin kun tilanne ennen impaktia tai impaktin jälkeen oli niin kun hyvin ratkaisevasti erilainen kuin ennen impaktia. Että jokin siinä valikoi sitä, että kuka selvisi ja kuka ei. Ja näihinhän mä viittasin, että makean veden systeemit ja koloissa pesivät ja kaivautuvat ainakin niin kuin selvisi paremmin. Ja siinä voi ehkä vähän arvaillakin jo, että minkä takia.
Mesozoinen maailmankausi, eli elämän keskiaika, päättyi liitukauteen. Alkoi kenotsoinen maailmankausi, eli elämän uusi aika, joka jatkuu edelleen. Koitti siis nisäkkäiden aikakausi. Ja kun katsoo maailmaa ja kaikkea täällä vilisevää elämää, on helppo ajatella, että näin tämän pitikin mennä. Että ennemmin tai myöhemmin nisäkkäät astuu johtoon. Nisäkkäät on ruokaketjun huipulla, maailman suurimpia olentoja ja mahdollisesti älykkäimpiä myös. Mutta on ihan perusteltua sanoa, että kyse on oikeastaan sattumasta. Oikeastaan meidän, siis ihmisten ja muiden nisäkkäiden, pitäisi olla kiitollisia dinosauruksille. Kiitollisia siitä, ettei niitä ole enää olemassa, jos siis lintuja ei nyt lasketa mukaan. Puhutaan hetki sun taustasta. Tutkijana, sä oot alkujaan sukupuuttoon kuolleiden sarvikuonojen hampaiden ekspertti. Tutkinut hampaita jo yli 40 vuotta.
Joo.
Miksi hampaat?
Koska hampaat säilyy niin hyvin. Se on niin kuin se, että on totta kai semmoisiakin eliöryhmiä, joissa ei ole hampaita.
Ne ei kiinnosta sinua.
Ne ei nyt mua kauheasti kiinnosta. Tai kiinnostaa tietysti aina. Kaikki kiinnostaa oikeastaan kyllä, joka liittyy menneisyyteen. Mutta kyllä se, niin kuin, se evidenssi on niissä hampaissa. Ja mua rupesi kiehtomaan. Mä sain siis pro gradu aiheekseni Euroopan jääkauden aikaiset sarvikuonot. En suinkaan niiden hampaita. Mutta käytännössä se sitten kuitenkin oli hyvin paljon niiden hampaita, koska se muu luuranko on aika samanlainen kaikilla sarvikuonolajeilla, että ei siitä niin kuin paljon kostunut. Mutta hampaat on erilaiset ja kallot ja leuat ja niihin mä sitten rupesin pureutumaan suurella innolla ja se sitten levisi.
Ja muistan,
jatkuu. Mä muistan jossain kokouksessa nuorena mä olin ja mentiin Lontoossa ja mentiin sitten maanalaisella matkalla pois sieltä kokouspaikalta ja joku vanha kollega kysyi, että mistä aiheesta teet väitöskirjaa. Mä sanoin, että mä teen kaikkien nisäkkäiden hampaista ja hän toivotti onnea.
Onnea poistui paikalta.
Kyllä.
Sun alaa on siis nisäkkäät ja hampaat, mutta mikä on sun suhde dinosauruksiin?
Viileän positiivinen.
Mitä se tarkoittaa?
Mä, niin kuin luulisin lähes kaikki ihmiset, mua kiehtoo nämä dinosaurukset, mutta mä en koe, että mä haluaisin heittäytyä dinosaurustutkijaksi kuitenkaan. Dinosaurustutkijoita riittää maailmassa ja mä nyt olen.
Mut hei, nyt sä pääset kuitenkin tunnistamaan dinosauruksen. Meillä on nimittäin tämmönen tunnista dino-osio ja siinä on hyvin yksinkertaiset säännöt. Mä annan sulle paperia ja kynän ja sitten kuvaile yhtä dinosaurusta. Siinä vaiheessa, kun uskot tunnistaneesi sen, niin kirjoita vastaus paperille, mutta mä luen kuitenkin tämän koko vihjelistan loppuun.
Tämä on kyllä riskaabeli toimitus.
Mikä dinosaurus? Se eli myöhäisellä jurakaudella. Eniten fossiileja on löytynyt Pohjois-Amerikasta. Se oli teropodi. Se oli jopa 12 metriä pitkä. Painoa noin 3 tonnia. Sillä oli kapea, mutta vahva kaula, tukevat takaraajat sekä voimakas häntä.
Mä luulen tietäväni.
Nyt jo, ja me ei edes päästä tähän hammasvihjeeseen, jonka olin sua varten tänne kirjoittanut. No. Hampaat oli 5-10 senttiä pitkät, sahalaitaiset ja kaartuivat taaksepäin. Silmien yläpuolella oli tylsät sarvet. Ja vuonna 1991, sitä löydettiin harvinaisen hyvin säilynyt fossiili, lähes kokonainen luuranko. Se sai nimen Big L. Mikael, mikä on vastaus?
Allosaurus.
Allosaurus on aivan oikein. Nimi tarkoittaa toisenlaista liskoa ja hyvin nopeastihan sä sen tunnistit.
No se, sanoit myöhäinen jurakausi, silloin mä melkein jo arvasin.
Tämä on aina yhtä hämmentävää tehdä tätä osiota teidän paleontologien kanssa, mutta siis Allosaurus oli tämmöinen kahdella jalalla liikkuva teropodi. Ehkä muistuttaa etäisesti sitä ikonista Tyrannosaurus Rexiä.
Joo, vähän hontelompi versio, mutta kyllähän se yhtä paha varmaan.
Ja tästä erittäin hyvin säilyneestä Big Alista on tehty myös leffa, BBC:n tuottama The Ballad of Big Al, ja siinä siis seurataan elämää kuoriutumisesta kuolemaan. Ja siinä luurangossa oli useita murtumia, yli 70, ja leffassa yrittää selittää joidenkin näiden murtumien syntymistä, esimerkiksi niin, että Al murtaa varpaansa, kun se kompastuu kaatuneeseen puuhun ja muuta tällaista.
Joo, tämä on juurikin semmoinen puoli paleontologiasta, joka jostain syystä ei tule niin selvästi esiin. Tämmöiset yksilön elämää ja käyttäytymistä kuvaavat, juuri tämmöiset erilaiset vammat, mutta myöskin jalanjäljet ja muut tämmöiset, jotka on siis hyvin informatiivisia. Mua kiehtoo aivan valtavasti tämmöiset. Australiasta on muun muassa semmoinen jalanjälkisarja, jossa jotain pieniä dinoja on järven rannassa ja sitten sinne tulee teropodi. Ja ne kaikki lähtee karkuun, mutta koska ne on semmoisella niemellä, niin ne ei mene sinne järveen, vaan ne juoksee sitä teropodia kohti ja sen ohi molemmilta puolilta ja varmaan se jonkun siinä sitten nappaa. Sitä ei niistä jalanjäljistä ole ainakaan mun tietääkseni osattu lukea, mutta aikamoinen tämmöinen kuva elämästä ja tilanteesta kauan sitten.
Tässä podcastissa jokaiselle vieraalle on esitetty ainakin yksi merkittävä kysymys. Mikä on sun suosikki dinosaurus? Vaikka tämä kysymys on koettu vaikeaksi, niin se on selvästi myös aina ilahduttanut. Niin se ilahdutti myös professori Forteliusta. Ja hänen suosikkinsa on Parasaurolophus, kasvinsyöjä dino, joka tunnetaan ankkamaisesta nokasta. Sen nokan sisältä löytyy muuten yli 1000 pientä hammasta. Ja tämä ehkä selittää Forteliuksen valinnan. Mutta mun suosikista ei ole vielä ollut puhetta. Tyrannosaurus Rex on älyttömän siisti, mutta ehkä myös kliseinen. Se on vähän kuin päivystävä dosentti, joka saapuu aina 4 vuoden välein vaalistudioon tulkitsemaan tuloksia ja riisumaan pikkutakin. Eli mä en valitse T-rexiä. Mun suosikki dino on Spinosaurus egyptiacus. Ja se oli todella omituinen otus. Erittäin pitkä, 12 metriä, tai ehkä jopa 18 metriä. Sillä oli krokotiilimainen pitkä ja kapea pää ja näyttävä selkäpurje. Jurassic Park 3:ssa se muuten painii T-rexin kanssa. Mutta mennään vielä kerran paleontologi Mikko Haaravon kanssa luonnontieteelliseen museoon, koska sieltä löytyy 4 dinosauruksen luurankoa, tosin kaikki jäljitelmiä.
Tämmöisellä pienellä museolla, kun Suomen luonnontieteen keskusmuseo on, niin ei tämmöisellä putikilla ole varaa alkuperäisluihin. Ja hyvin monella museolla maailmalla ei ole varaa alkuperäisluihin, jos ei niiden oma porukka käy niitä etsimässä.
Kenellä on varaa niihin?
Isoilla yksityisillä museoilla tai sitten isoilla institutionaalisilla valtiomuseoilla on näihin varaa. Eli periaatteessa tämmöiset isot merkittävät fossiilikokoelmat on joko isojen valtioiden valtiollisissa museoissa tai sitten isojen valtioiden sisällä olevissa yksityisissä museoissa. Usein ja myös nämä näytteet on semmoisia, mitkä on kerätty sitten niiden valtioiden omalta alueelta, ja kun Suomessa kerran ei ole omia dinosaurusfossiileja, niin me joudumme tyytymään kopioihin.
Mä kysyn tätä sulta, koska mä tiedän, että tässä tiedät kaikesta kaiken. Mutta,
kiitos kohteliaisuudesta.
Mutta paleontologian historia, siinä on lukuisia erilaisia vaiheita. Ja mua kiinnostaa huijaukset, koska niitäkin on varmasti tapahtunut paljon.
On niitäkin valitettavasti. Että eihän mikään alue siis, missä on inhimillistä toimintaa mukana, ole millään tavalla immuuni tämmöisille lieveilmiöille. Varsinkin kun puhutaan siitä tilanteessa, että paleontologissa on paljon esimerkiksi tilannetta se, että saatetaan kilpailla määrärahoista ja muista vastaavista. Ja määrärahoihin tietysti vaikuttaa se, että sitten, että minkälaisia tuloksia on saatu. Niin siinä on sitten saattaa tulla tämmöisiä vaikutusperiä joillekin ihmisille, että me päästäisiin niinku edullisiin asemiin näissä kilpailuissa määrärahoista ja apurahoista, niin tehdään vähän filunkia.
Onko jotain ihan tuoreita esimerkkejä?
No on aika tuore, mutta se ei ole tietoinen filunki, tai se on tietoinen filunki, mutta se ei ole paleontologien filunki. 90-luvun loppupuolella, 2000-luvun alun puolella niin meillä oli isona juttuna tämmöinen Kiinasta löydetty dinosaurus, mikä oli niin kuin dinosaurus ja lintujen näitä välimuotoja, mitä Kiinasta on löydetty paljon. Se otus sai nimen Archaeraptor, ja siinä oli niin kuin, että sillä oli eturuumis, pääsiivet, tai siis eturaajat, siivet, rintakehän etuosa, hyvinkin pitkälle kehittyneen lintumaine, mutta sitten takaraajat, lantio ja pyrstö oli sitten vielä hyvin pitkälle tämmöinen dinosaurusmaine, samankaltainen kuin lintujen ja tiettyjen lintumaisten dinosaurusten muodoilla on. Sillä annettiin todellakin nimeksi Archaeoraptor, ja sitä niin kuin siinä vaiheessa niin kuin uutisoitiin, että jee, nyt on löytynyt niin kuin tämmöinen välimuoto dinosaurusten ja lintujen välillä, missä on niin kuin, näkyy niin kuin primitiivinen dinosaurusmainen takaruumus ja lintumainen eturuumis.
Puuttuva linkki.
Puuttuva linkki, taas vaihteeksi yksi näistä. Tässä vaiheessa niin kuin alkaa sitten niin kuin varmaan joillakin osalla kuulijoista alkaa raksuttaa, että hetkinen, toi on vähän niin kuin liian modulaarinen, että meillä on dinosauruksen takaruumis ja linnun eturuumis. Joo, eikä näin ollutkaan. Sitten kun sitä fossiilia alettiin tutkia tarkemmin, ja niin havaittiin, että se oli kiinalaisten fossiilikeräilijöitä, siis alueelta, missä se on löydetty, harrastetaan paljon tämmöistä amatöörikeräilijöitä, ja niistä amatöörikeräilijöiden löydöstä sitten niin osa päätyy sitten tutkijoiden käsiin, osa päätyy pimeille markkinoille. Kiinassa on muuten hyvin ankarat lait fossiilien salakuljetukselle. Ja sitten havaittiin tosiaan, että ne oli näiden kiinalaisten paikallisten amatöörifossiilikeräilijöiden tekemä väärennös, missä oli yhdistetty 2 fossiilia toisiinsa, niin että ne näytti niin kuin yhdeltä ainoalta fossiililta. Että oli yhdistetty linnun etuosaan niin dinosauruksen pyrstöosa.
Tässäkin sarjassa mainitaan varmaan joka jaksossa Tyrannosaurus rex. Se tulee aina vaan jostain, tavalla tai toisella. Ja mietin sitä, että harmittaako sua koskaan, että just Tyrannosaurus Rex saa sen isoimman huomion?
Harmittaa.
Miksi?
Sen takia, koska siis dinosauruksissa tällä hetkellä me tunnetaan yli 1500 dinosaurussukua. Tyrannosaurus on yksi ainut suku 1500. Se on vähän sellainen, että on se iso, on se mielenkiintoinen, on sillä ihan omia juttuja, mikä tekee siitä hyvin mielenkiintoisen laji. Ja se on hyvä niin kuin sisäänheittäjä. Se on hyvä bounceri siinä ovella, että jos olet dinosaurusta kiinnostunut ja Tyrannosaurus Rex on ovella, niin, niin sä kävelet sisään kyllä. Ja sitten sulle voidaan kertoa niistä muistautuksista. Mutta se on vähän liian dominantti ottaen huomioon, että se on dinosaurusista viimeisiä. Siis jos linnut lasketaan ulos, se on ajallisesti dinosaurusista viimeisiä. Ja se toimii nimenomaan siinä Mesozoon maailmankauden klubin ovella bouncerina, joka sitten kutsuu, että no niin, tulkaa sisään ja tutustukaa meihin muihinkin. Mutta sitten iso osa ihmistä jää vaan siihen ovelle kattoon. Suu auki, että onpas hieno otus. Ja sitten se jää siihen. Kun siellä klubilla, siellä sisällä, sen Tyrannosauruksen selän takana, niin siellä on kaikenlaisia mielenkiintoisia tapauksia ja käyttäytymisiä ja ilmiöitä. Että.
No, mutta toivotaan, että nyt ihmiset vihdoin astuu sitä klubin ovelta sinne vähän syvemmälle.
Joo, siis ihan rohkeasti ovesta, vaan ei kannata pelästyä sitä Tyrannosaurusta siellä, kun klubin sisällä on ihan kivaa porukkaa, sinne kannattaa hyvin tulla tutustua.
Maapallolta kuolee joka vuosi sukupuuttoon useita eläin- ja kasvilajeja. Kiihtyvällä tahdilla. Vuoden 1970 jälkeen kaikista maailman selkärankaisista on kadonnut yli puolet. Nisäkkäitä, lintuja, matelioita, sammakkoeläimiä ja kaloja. Tavallisesti vastaavaan lajikatoon olisi kulunut 10 000 vuotta. Syypää nopeaan tuhoon on yksi laji, ihminen. Ihmisen vaikutuksesta sukupuutot on lisääntyneet 100-kertaiseksi. Ja kiihtyvä sukupuuttoaalto alkaa myös ruokkia itse itseään. Eli lajien katoaminen johtaa toisten, niiden kanssa vuorovaikutuksessa olleiden lajien sukupuuttoon. Tutkijat on puhuneet tästä kaikesta jo vuosia, vuosikymmeniä. Lajikato on käsittämättömän suuri ja muutos nopeaa. Miksi meidän on niin hankalaa hahmottaa tilanteen vakavuutta?
Siinä on useita asioita, jotka valitettavasti vaikeuttaa sen hahmottamista. Ja yksi on juuri se, että populaatioiden pieneneminen, vaikka puoleen, ei niin kuin ole semmoinen, joka koetaan raflaaviksi. Että vaikka tämä niin kuin varpunen on aivan järkyttävästi taantunut, niin kyllä varpusia edelleen on.
Me ei osata huolestua.
Me ei niin kuin osata huolestua siitä tai hömötiaisista, koska niitäkin on. Ja tämä on yksi. Ja toinen on se, että jokainen kokee niin kuin oman lapsuutensa normina. Ja sen takia se normi siirtyy jatkuvasti. Shifting baseline, se on semmoinen englanninkielinen termi. Ja tämä on tosi iso ongelma myös. Sen takia ei huomata luonnon köyhtymistä ja taantumista, koska se aina nollataan uudestaan se vertailukohde.
Ja nyt on siis käynnissä 6. sukupuuttoaalto, vai?
Niin, juu. Kyllä. 5 isoa on ollut.
Joo.
On ollut ehkä 10 vähän pienempää. Et se nyt riippuu sitten, miten niitä laskee ja miten määrittelee. Mutta se, mikä nyt on käynnissä, rinnastuu kyllä minusta ihan kevyesti näihin suurimpiin tapahtumiin. Et kaikki projektiot, jos mitään ei pystytä tälle tekemään, niin kyllä tämä menee sitten semmoisen ison kriisin sarjaan.
Kuuluu siihen kategoriaan. Mitä me voidaan oppia näistä menneistä isoista massasukupuutoista? Onko siinä mitään sellaista tietoa, mitä voisi nyt hyödyntää?
No, se on kyllä vaikeaa ja mä varoittaisin vähän siitä, että yrittää niin kuin soveltaa. Aikaskaalat on niin erilaisia ja meidän aikaresoluutio näiden menneiden osalta on sen verran heikko, että ei. Mutta semmoisia yleisiä piirteitä sieltä voi kyllä nostaa, että niitä tosiaan on. On tapahtunut hyvin suuria sukupuuttoja ja kyllä niin kuin tämmöinen totaalisesti globaalia ekosysteemiä dominoiva laji, niin kuin ihminen, niin kyllä sen kannattaa olla huolissaan, koska yksi, mikä näissä näyttää olevan aina totta, on se, että valtalajeilla ei mene hyvin. Ne, jotka säilyy, on yleensä jotain semmoisia vähemmän merkittäviä lajeja, joiden niin kuin ominaisuudet on jotakin muuta.
Eli tämä nykyinen sukupuuttotapahtuma on erityisesti ihmisen ongelma?
Monestakin syystä, ei yksinomaan tuosta syystä, mutta kyllä mä niin kuin näkisin, että joo, se on niin kuin semmoinen asia, jonka voi oppia näistä menneistä, että elämä aina palautuu ja tulee entistä hienompia eliöitä ja ekosysteemejä, että se on vaan ajan kysymys. Että se on niin kuin väärin ajatella, että ihmisen vastuulla on planeetan pelastaminen, kyllä se pelastuu, mutta ihmisen oma pelastuminen on paljon isompi kysymys ja se on se, mikä tässä on ytimessä minusta.
Eli ajattelet sä, että tavallaan semmoinen maailmanherruusajattelu siitä, että pystymmekö me säilyttämään tämän planeetan elinkelpoisena sitten niille muille lajeille, jotka toivottavasti ehkä tulee meidän jälkeen, niin tämä on vähän sellaista epärelevanttia.
Joo, se on minusta
suuruuden hulluutta.
No se on turhaa ja epärealistista. Kyllä se biosfääri palautuu. Se on palautunut jokaisesta ennenkin. Mutta et tosiaan niin ihmiskunnan kohtalo on ihmisen käsissä jossain määrin, jos se nyt pystyy kollektiivina mitään asialle tekemään, mitä mä kyllä valitettavasti tässä iässä ja tämän kaiken nähneenä rohkenen epäillä vähän.
Tämä menee tosi kyyniseksi ja surulliseksi tämä keskustelu, mutta planeetta siis säilyy ja sitä paremmassa kunnossa, mitä nopeammin ehkä me ihmiset poistutaan.
No kyllä tuo on niin kuin aika väistämätön johtopäätös. En mä silti halua sanoa, että mä toivon, että ihminen mahdollisimman nopeasti häviäisi tältä planeetalta. En mä niin halua sanoa, mutta ei se nyt kauhean, en mä voi olla kauhean optimistinen. Toivoa minusta kuitenkin on.
Miljoonaa vuotta sitten dinosaurukset tuskin ymmärsivät, että loppu on lähellä. Mutta meidän pitäisi ymmärtää se. Me ollaan ainoa laji, joka on omalla toiminnallaan käynnistänyt massiivisen sukupuuttoaallon. Ainoa laji, joka vaikuttaa biosfääriin näin valtavasti. Ainoa laji, joka ei voi vedota syyntakeettomuuteen. Hyvä uutinen on se, että ihminen voi myös rajoittaa aiheuttamansa tuhoa. Aikaa ei kuitenkaan ole paljon. Tämä planeetta ei tarvitse meitä. Me tarvitaan sitä. Planeetta on ennenkin selvinnyt ja toipunut katastrofeista. On vaan eri asia, ketkä on todistamassa sen toipumista. Sillä elämä on erittäin sitkeää. Se kestää koviakin iskuja. On kestänyt ennenkin.